Den brændende tornebusk af Paul Hoffman. Første del, Den guddommelige skøge. Kapitel 1, Dette er bogen. Kometen nærmede sig det højeste punkt i sin bane kort efter midnat. Den var stået op, mens himlen endnu var lys over solens nedgangssted bag de lave højdedrag i øst. Allerede før det strålende hår, der stod over den som en rød, lysende tåge, var kommet til syne over de fjerne palmeskove i hinsides floden, ulmede horisonten dybt i vest med en uheldsvanger glød, som skæret fra en fjernbrand. Højere og højere krøb den i natten, og jorden lånte dens glitrende skær, som arkerne lyste, og træer og huse kastede svage skygger. Den var ikke som andre stjerner, der mistede deres rødme, når de steg. Den store komet blussede blot stærkere, jo højere den kom på himmelbuen. I et østre tårn ved porten til Ra's tempel i Jon sad præsten. Hans nakke var bøjet, og hænderne knugede om den udskårne kant på ibenholdsbordet foran ham. Han klemte så hårdt, at knoerne lyste hvide, og nu og da skælvede han som i stærk spænding. Det blå hovedtøj, der næsten skjulte hans glatragede isse, bevægede sig svagt i den varme vind, som viftede gennem tårnklukken. Øjnene i det magre ansigt var vagtomme og hurtige. Blikket vekslede mellem stjernen og sydlinjen, der markeredes af et hestehalehår, udspændt lodret i glukullet, og spidsen af en høj obelisk, som stod et stykke ude i byen og ravede op over de flade tage i skarp og sort silhuet mod himlen. Manden var som en rovfugl, som en falk, pjusket og vild at se til. Timer var gået, mens han havde fulgt det usynlige spor, som den ulmende glød trak gennem himmelrummets blånende intet. Dæmpede lyde kom op til tårnet fra byen, slørede og ubestemmelige i afstanden. Sang og larm fra et værtshus, den skurrende klage fra en kornmølle i bageriet inden for tempelmuren, hvor det hellige brød blev bagt. En sen nattevandrer gik hen under muren, standsede et øjeblik for at se op mod tårnvinduet og gik videre. Natten var måneløs og mørk. Kun kometens røde lys lod ane de tæt sammenbyggede husets tunge firkanter og de udviskede konturer i landskabet ned mod floden og højdedragene i syd. Nu og da kom en svag lyd fra den anden ende af værelset, hvor en mand sad med ryggen til tårnklukken og skrev. Præsten kløede nervøst sit knæ. Vanduret drøbbede på hjørnet af bordet, og hestehåret glimtede dunkelt i lyset fra olielampen, som han havde stillet på en høj stage bag sig, for ikke at generes af den skær. Håret tangerede strålekransen om stjernen. Han flyttede sig uroligt på den lille trebenede taburet af hvidmalet træ, og lænede sig længere frem over bordet. Uden at vende sig, mumlede han. Den er lige ved endnu. Der lød en svag skraben over gulvet, da manden i værelsets baggrund skubbede sin stol tilbage, rejste sig og gik hen mod glukken med sin lampe i hånden. Det var en høj, yngre mand med brede skuldre og tyngde i bevægelserne. Han gik langsomt, næsten slæbende, endnu med hovedet bøjet, som da han sad ved bordet. Det blafrende lys faldt på et solbrændt, regelmæssigt glatravet ansigt med mørke øjne, let buet næse og markerede træk. Trods den ludende holdning, var der rejsning og ro over skikkelsen, mens manden gik over det knagende plankegulv. Den tunge sindrægtighed i bevægelserne afspejlede sig også i ansigtets fraværende tænksomme udtryk. Det var, som varede det længe for ham, at rive sig løs fra det, han havde været beskæftiget med. Det sorte hår nåede ham til skuldrene og faldt ned over den korte, hvide kappe, som blev holdt sammen i halsen af en flettet snor af hvid uld. Også hans tunika og sandalerne på hans fødder var hvide, og hans bronzefarvede hud virkede mørk mod klædernes lys. Ingen af de to sagde noget. Den yngre mand lænede sig frem over præstens bord, med hænderne støttet mod kanten og betragtede vanduret. Med dyb stemme begyndte han at tælle de klare dråbers hurtige fald. Præsten sad som før og stirrede på stjernen. Hestehåret halverede allerede den skinnende vifte. Det varede kun et øjeblik, før han brød af. Det er godt. Han rettede sig op og strøg sig over øjnene efter den lange stirn. Så rodede han en bogrulle frem fra en uordentlig stabel ved sin side, bøjede sig over den og læste og skrev en tid lang. Den høje mand satte sig på kanten af bordet nær tårnklukken og stirrede tankefuld ud over byen, mens han drejede på en gylden ring, der lå om hans brede, muskuløse arm. Præsten løftede hovedet igen. Han vendte sig på taburetten og lænede sig træt tilbage ved bordkanten som rygstød, mens han betragtede den anden med sit skarpe blik. Jeg tror aldrig, vi lærer denne stjernes bevægelser at kende, sagde han mismodigt. Så var det anderledes nu igen. Ja, det var 6. parten af en time for sent. Og højden? 3 grader lavere end i går. En tid lang var der tavshed. Præstens tanker spejlede sig i hans bekymrede ansigt, og den høje mand betragtede ham forskende. Der var noget, der havde ligget uudtalt mellem dem, så længe stjernen havde været synlig. Ingen i templet havde nævnt det, og det var ikke, fordi ingen havde tænkt på det. Det var mere sandsynligt, at ingen havde lyst til at være den første, der bragte det på banen. 4 dage tidligere havde guden Ptah fra Menefer gæstet Ra i åen. Gudebilledet var blevet ført ned af floden med en stor flåde, der rummede alle Ptahs præster, og ceremonielet havde været pragtfuldt, selv efter åens og Menefers forhold. Men der havde hvilet en skygge over offringerne og gudernes samvær. Ptahs præster kastede stjålne blikke til Ras, som uvilkårligt så op mod himlen, når de mærkede det. Begge parter havde født en blanding af lettelse og utilfredsstillighed, da guderne bød hinanden farvel, og Ptahs flåde gled op af floden i aftensolen. Intet var gjort, intet talt, og ingen af guderne havde ladet sig mærke med noget. Kun de mest optimistiske turde tage det som tegn på, at der ikke var nogen grund til bekymring. Hvad tror du, det betyder? Præsten for uvilkårligt sammen. Spørgsmålet var stillet med høj og fast stemme. Lyden blev hængende i rummet, og han så sig hurtigt om, som om han var ængstig for, at nogen skulle lytte. Ingen ved det, sagde han lavmælt. Han så, at den anden ville tale igen, og løftede advarende hånden. Og det er ikke godt for nogen at vide det, fortsatte han hurtigt. Glem det. Du har nok at tænke på i disse dage. Så tror du ikke, det betyder noget godt? Den gamle mands blik gled endnu en gang rundt i rummet. Han rettede sig op for at kunne tale nærmere ved den andens øre, men hun gik og se på ham. Guderne varsler sjældent det gode. Hvis hendes stjerne, som har blodets farve, er varsel om noget godt, så har jeg endnu meget tilbage at lære om astrologi. Men hvad nærmere? Hvilke tanker har du gjort dig? Jeg kender ikke denne stjernes ånd. Men det er ikke engang før sket, at en stjerne med hår har vist sig som den. Isis-stjerne? Månen, ja. Det var i vandflodens dage. Så frygter du en ny vandflod? Folk så riges undergang? Faraos ikke undtaget? Det gav et ryk i præsten, og hans ansigt blev bleget. Tal ikke sådan ord, viskede han. Jeg frygter intet. Ingen ved noget. Men om nu farao kommer til os og forlanger klar besked? Han kommer ikke til os. Ra er glemt. Han vil spørge Amons præster i Veset. Den gamle gjorde en pause og rynkede ærgerlig panden. Og det skønt disse fuskere ikke kan kende tyren fra skorpionen. Et svagt smil spillede om den andens læber. Den gamle glemte hurtigt sin irritation over Amons præster. Nej, sagde han. Lad Amon om det. Ingen i åen ved noget. Som for at overbevise sig selv, gentog han. Ingen i åen ved noget. Jeg ved det. Præsten rejste sig bræt og sendte den anden et indtrængende blik, som ville han have ham til at tage sine ord tilbage. Hvad er det, du siger? Jeg ved det. Jeg regnede den efter med Tots formel i går. Præstens hænder begyndte at ryste. Den anden så det og fortsatte hurtigt, som om han fik medlidenhed med den ældre mand. Der vil intet ske. 2 uger endnu, og den hårde stjerne vil være som Sotis-stjernen. 4 uger, og den vil være borte. Vil du vinde faraos kunst og ærger Amons præster, så gå og fortæl det i Veset. Præsten sank sammen på taburetten, Han tog sig til panden med begge hænder, men lettelsen løsnede det stramme, anspændte udtryk på hans ansigt. Moses, hvor turer du? Mumlede han. Jeg kunne jo have beholdt min viden for mig selv, hvis resultatet var blevet et andet. Lærer du aldrig at forstå, at ingen kan holde sin viden for sig selv? Kunne du end skjule den for mennesker, ville dog guderne kende dine inderste tanker og meddele dem til hvem de måtte ønske. Du leger med dit liv. Moses svarede ikke. Stilheden i rummet var så dyb, at de kunne høre vagtpostens skridt over platformen på tårnets top, og fra taget på den anden side af gaden lød pludselig en ugles tuden. Den gamle åndede befriet, som om en tung byrde var taget fra ham. Tots formel har endnu aldrig ført os vild, mumlede han hen for sig. Og du har endnu aldrig regnet galt. Moses rejste sig og gik tilbage til sit eget bord. Han tog den rulle, han havde siddet og skrevet på, og betragtede den længe og granskende. Præsten sad i sine egne tanker, til han en stund efter drejede hovedet om mod den anden. Hvad har du der? Hvad har du bestilt i aften? Moses kom hen imod ham igen med papyrusrullen i hånden. Han tog varsomt på den med sine store hænder, lagde den forsigtigt på præstens bord og pustede et støvgran væk fra den. Dette er bogen. Præsten lod blikket glide hen over de sirlige hieroglyfers snorlige rækker. Det er smukt skrevet, mumlede han. Så lænede han sig frem og læste højt. Følgende var sønner af Esaus hustru, Oholibama, datter af Sibons søn, Anna. Hun fødte for Esau, Jeush, Jalam og Korak. Han kastede et undersøgende blik på Moses og rystede langsomt på hovedet. Moses, Moses, får du aldrig forsket nok i disse gamle skrifter? Nej, aldrig. Den anden trak på skulderen. Men du har tilbragt flere år med det. Jeg har ikke kendt nogen anden novise, der har gennemstøvet tempelarkiverne med en sådan ulvehunger som du. Hvilket formål skal det dog tjene at samle alle disse slægtstavler? Det er mit folks slægtstavler, Ibi. Det er ikke dit folk. Du er ægypter. Jeg er israelit. Israel er et folk af slaver. Du er søn af Faraos søster. Jeg er søn af Amram og Jokebed, som trællede sig til døde ved Faraos bygningsarbejder i Gosen. Præsten virrede med hovedet og så alvorligt frem for sig. Moses, begyndte han igen. Jeg har ikke haft nogen anden disciple, der har voldt mig så meget glæde som du. Men jeg har heller ikke haft nogen, der har skaffet mig større bekymringer. Om 3 dage skal du indvise. Du burde bruge hvert ledigt øjeblik til at fordybe dig i meditation. Du burde faste og søge gudinden ved dag og ved nat. Har jeg ikke ofte nok indskærpet dig, at det kan gælde dit liv? Hvad vil der ske, hvis du står under den faldende sten, uden at kende kraftens ord? Jeg har før set mænd blive knust af den sten. Hvis Osiris nægter dig ordet, kan hverken guder eller mennesker redde dig. Og du sidder og fordyber dig i smuldrende dokumenter. Hvortil kan jeg bedre bruge min tid og mine kræfter, end til at søge kundskab? Kender du noget ædlere arbejde end det? Nej, sukkede den gamle. Jeg bebrejder dig ikke, at du gør det, men at du driver det over alle grænser. Du, en novice, vil hente dig sandheden om livet og døden i din indvielse. Du har forsket dig frem til en vis viden om verdens begyndelse, men det er ikke fornøden for dig. Det er end ikke fromt. Osiris vil fortælle dig det alt sammen, når du står for hans ansigt. Hvorfor skal jeg vente på at høre, hvad Osiris vil fortælle mig? I tempelkælderen findes alt, hvad jeg har brug for. Forlideligere vejledere end de mænd, der så, hvad der skete, og skrev det ned, kan jeg vel næppe få. Men du kan dog ikke nå til at vide mere end guderne. Hvem ved? Måske Osiris vil fortælle mig noget andet, end det, jeg har skaffet mig at vide i tempelarkivet. Moses, vogt dig. Du, med din menneskeforstand, kan forvilde dig ind i alle mulige irrgange, og det tapper din kraft. Du, som er i din bedste alder, og allerede vil kappes med de gamle i indsigt, du, som har alle muligheder for at nå de højeste stillinger i Egypten. Den gamle mand brød af. Han var blevet ivrigere og ivrigere med at tale, og endte med at sende den anden et næsten bønligt blik. men Moses sad blot og stirrede mørkt ned i gulvet. Klagende musik fra fløjte og sistrum begyndte at lyde fra den indre gård, og en hane galede et andet sted i tempelbyen. Du har altid vist mig ærbødighed og tillid. Ibi kunne ikke tige. Jeg beder dig, hør også på mig nu. Lad guderne få lov at være dine venner. Du kan dog ikke stå der imod dem. Giv dig ydmygt hen i indvielsen, at den ikke skal knuse dig. Jeg siger dig, når du kommer ud af perm og us, vil du sande mine ord og takke mig. Han gik i stå igen, da Moses rejste sig. Tavs sad han med hovedet støttet i hånden, mens hans disciple hentede en anden papyrusrulle på sit bord, rullede den ud foran ham og satte fingeren på et sted i teksten. Hvem er det? Ibi læste højt igen. Og Gud den almægtige stod foran ham og sagde, jeg er Gud den almægtige, din far Abrahams og Isaks Gud. Det land, du hviler på, giver jeg dig og dit afkom. Dit afkom skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. Og i dig og din slægt skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du går, og føre dig tilbage til dette land. Til jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig. Ibi holdt inde og skubbede ærgerligt i bogen. Sværmeri, udbrød han ildet. Hvad vil du sige med at vise mig dette? Du har aldrig levet blandt det folk, du kalder dit. Gennem århundreder har det forgæves pågalt denne Gud, du har fundet frem. Behøver du andet bevis for, at han er magtesløs? Moses, fortæl mig ikke, at du, som skal fordele din højeste indsigt, fester lid til et slavefolks gamle fabler og legender. Du har ret, Ibi. Mit folk har påkaldt denne Gud i hundreder af år, og det er stadig et folk. Det betyder intet. Egypten er så gammelt som tiden. Dets guder har bevaret det fra den dag, Geb favnede Nut. Egypterne har aldrig været slaver. Ibi rejste sig, dirrende af hissighed. Han slog i bordet og tog sig til hånden for at dæmpe smerten efter slaget. Du skal måske lige frem til at gætte på, at en fremmed Gud kan forjætte sit folk noget, der strider mod Egyptens guders vilje. Du skal måske til at fortælle mig, at dette folk engang bliver andet end slaver. Du vil måske... Han ville have sagt mere, men stemmen knækkede over, og han sank ned på topretten igen. Hissigheden gik over til noget, der lignede tårerløs gråd. Ibi, tænk på dit hjerte, sagde Moses blidt. Du behøver ikke at tage sådan på vej. Jeg har jo ikke sagt noget af alt det, du beskylder mig for. Men jeg må søge min visdom på de spor, jeg bliver ledt ind på. Du holder det jo selv for rigtigt, således. Du har sagt mig, at guderne bestemmer den enkeltes vej. Men målet er altid det samme. Siden jeg er israelit, er det vel kun naturligt, at jeg også søger i mit eget folks skrifter og historie. Sandt nok, jeg kender ikke Israel, og dets Gud kender jeg kun fra min læsning. Men Ibi, du skal ikke være uvidende om, at jeg ikke elsker Egyptens guder. I 5 år har jeg levet i templet for at lære om dem. Jeg kender dem, dyrene, chakalen, flodhesten, koen. Men du må ikke forlange, at jeg skal tage dem lige så meget ind i hjertet, som jeg har dem i tanken for. Ibi sprang op og løftede besværgende hånd. Ti stille for vogne, udbrød han. Hvad våger du at sige inden for templets mure? Hvad våger du at tænke, 3 dage før du skal stå for Osiris trone? En gift er krøbet ind i dit sind, som jeg har gjort alt for at holde rent. Er du trods alt en israelit? Er du trods alt en slavesøn? Har vi åbnet visdommens brønd for en uværdig? Moses, hvis jeg kunne, ville jeg standse din indvielse, for guderne vil dræbe dig. Og jeg er gammel, og du er min søn, min kæreste søn, og jeg elsker dig som en far. Præsten bøjede hovedet, men Moses havde set det slør, der gled for hans øjne, og lagde hånden let på hans skulder. Ibi, sagde han dæmpet, du er træt og ude af dig selv i nat. Den nye stjerne har røvet din fred. Lad os gå og sove. I morgen vil du se, at du tager alt for tungt på det ledet, jeg har sagt. Den anden nikkede, men bestående. Hvad tænker du på, fader? Jeg tænker på, hvad jeg kan gøre. Du behøver ikke gøre noget. Ikke for min skyld. Du er beredt til at dø. Hvis Osiris vil dræbe mig, fordi jeg søger sandheden, ja. Jeg kan ikke tage et ord af det, jeg har sagt i aften tilbage, selv ikke hvis guderne forlanger det af mig. Men det er ikke gjort med at søge. Guderne tåler ikke, at et menneske farer vild og forfører andre med sine fejltagelser. Hvorledes vil du blive sikker på, at det er sandheden, du finder? Jeg har kun min samvittighed til at lede mig, men jeg stoler på den. Jeg tror, at den, der ærligt søger, vil finde. Det er, som guderne lever og er, hvad de giver sig ud for. I bogen skriver jeg kun det, jeg er sikker på. Men du nævner jo slavefolkets gud om og om igen. Han nævnes ustandsligt i kilderne. Men du sagde, at du kun ville skrive, hvad du var sikker på. Moses tav. Tankefuld gik han ind og samlede sine papyrusruller sammen. Da han atter kom over til Ibi med dem under armen, var der et besværet udtryk på hans trætte ansigt. Hvis dine mørke forudsigelser ikke slår til, og jeg lever endnu om en uge, vil jeg måske engang rejse til Israels folk for at udforske den sag, sagde han. De to mænd gik hen mod døren med hver sin lampe i hånden. Moses løftede forhænget for Ibi, og de steg ned af den smalle vindeltrappe. Da de kom ud i tempelgården, vendte præsten sig igen imod sin ledsager. Jeg må spørge gudinden om dette. Moses nikkede. Jeg forstår. Godnat er værdig i Ibi. Godnat. Præstens stemme havde været hæs. Moses stod og så efter ham, til den lille skikkelse fortonede sig i mørket ude ved brændofferalteret midt i gården. Musikken lød stadig fra et kældervindue, vildere og vildere. Det var tempeldanserinderne, der brugte den tidlige morgentime til at øve sig. En travl tid forestod dem ved den kommende nymåne og indvielsen. Også kornmøllen gik endnu. Helligt brød til broderskabsmåltidet. Træt lænede han sig til en af de lotuskronede søjler i den svalegang, hvor han stod. Hans blik gled op langs den skrånende mur i novisernes cellebygning til højre for ham, op mod himlen med dens mylder af stjerner. Dagens varme stod endnu i søjlen. Han trykkede panden imod den og knugede om sine papyrusruller. Der oppe over muren, han kunne sige i stedet ganske bestemt, lige der, lidt over himmelpolen, var der nogen eller noget, der så på ham. Hans skjulte evner var blevet tilstrækkeligt udviklet i disse år i templet, til at han med fuldkommen sikkerhed vidste, når han blev jagtaget. Det var godt, at Ibi var gået. Også han ville have mærket det, og han ville være blevet forfærdet. Hvem andre kunne det være end Osiris, der stirrede på rebellen? Han følte det som et fysisk væsen derop. Fra rummets dybder, fra fix stjernesfæren kom den stirren. Der tronede dødsrigets udødelige herre, gudindens mage, den evige, for hvis blik han skulle stede som 3 dage. Guden, han i aften havde nægtet sit hjertes troskab. Osiris, som holdt hans liv i sin hånd, og efter egen fri bestemmelse, ville give eller nægte ham det kraftens ord, der kunne hindre stenen i at falde og knuse ham, når hierofanten udtalte formularen, som løsnede den. Moses forfærdedes af den iskolde, uendeligt fjerne ro over det intet, han stirrede imod, og som stirrede på ham. Med magt rev han sig løs og begyndte at gå hen langs muren. Han vidste ikke ret, hvordan det var fat med ham, eller hvorfor han havde talt, som han havde. I virkeligheden vidste han ikke, om han mente, hvad han havde sagt. Den røde komet var forsvundet bag horisonten, før han fandt ro på sin måtte.